Deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, capitolul 2. Evanghelia după Marcu, capitolul 2. Și o să citim începând cu versetul 13. După ce vom citi acest pasaj din Sfintele Scripturi, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu și cu voce tare o va face fratele Alex Soprinca. Deci Marcu, capitolul 2. Iisus a ieșit iarăși lângă mare. Toată mulțimea de oameni venea la el și el îi învăța. Când trecea pe acolo, l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, stând la vamă și i-a zis, vino după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Pe când stătea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vame și păcătoși au stat și ei la masă cu el și cu ucenicii lui, căci erau mulți și îl urmau. Când l-au văzut mâncând cu vame și cu păcătoșii, cărturarii din rândul fariseilor le-au zis ucenicilor lui, cum de mănâncă el și bea cu vame și cu păcătoșii? Auzind aceasta, Iisus le-a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Eu n-am venit să-i chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească. Au venit și au zis lui Iisus, de ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Iisus a răspuns, oare pot posti nunta și câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme l-au pe mire cu ei, nu pot posti. Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti, în ziua aceea. Nimeni nu coasă un petic de țesătură nouă la o haină veche. Alminteri, peticul cel nou trage din materialul vechi și ruptura se face și mai mare. Și nimeni nu pune vin nou în burduhuri vechi, căci vinul cel nou sparge burdufurile și se pierd astfel și vinul și burdufurile, ci vinul nou se pune în burdufuri noi. S-a întâmplat că, într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui, croindu-și drum, au început să smulgă spice. Fariseii au zis, uite ce fac ei în sabat, ce nu este îngăduit. Iisus a răspuns, oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când el și cei care erau împreună cu el au flămânzit? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu pe vremea lui Abiatar, marele preot, și a mâncat pâinile pentru înfățișare pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții? Și cum a dat și celor care erau cu el? Apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat, așa că fiul omului este domn și al sabatului. Amin. În ultimul mesaj am văzut modul în care Domnul Iisus Hristos iartă păcatele și vindecă un paralitic, a cărui soartă inspirase milă unor oameni binevoitori, în timp ce acțiunea Domnului Iisus Hristos este aspru criticată și a generat iritare pentru un grup care se considera un grup al drept-credincioșilor, al celor superiori din punct de vedere spiritual. Și se pare că nu era un grup mic, se pare că era o atitudine destul de răspândită și acești oameni care se considerau neprihăniți merg pe urmele Domnului Iisus Hristos și al ucenicilor, amendând sever tot ceea ce în opinia lor era încălcare de lege. Iar legea la care ei de obicei făceau referință erau, de fapt, lucruri pe care rabinii de-a lungul timpurilor le adăugaseră poruncilor inițiale pe care Dumnezeu le dăduse poporul evreu prin intermediul lui Moise. Dar mă gândesc destul de frecvent la atitudinea aceasta pentru că mi se pare mie se instalează destul de ușor în inimile oamenilor. Și este periculoasă pentru că apare ca o obnubilare periculoasă a spiritului, o umbrire, o întunecare a spiritului. Așa cum Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Și sunt convins că în viața fiecăruia dintre noi ajungem în experiențe în care apar umbre, în care întunericul se arată amenințător, dar și în care lumina lui Dumnezeu se face simțită. Și Sfânta Scriptură ne spune că acolo unde apare lumina, întunericul dispare. Numai că, fiind vorba de noi oamenii care suntem înzestrați de Dumnezeu cu această capacitate sau abilitate de a otărâ, de a lua decizii, de foarte multe ori diferența dintre lumină și întuneric ține și de deciziile noastre, ține și de atitudinile pe care le avem. Și voi încerca, așa, succint, dar punctând ceea ce cred că este relevant pentru noi din aceste trei episoade pe care evanghelistul Marcu le parcurge. Avem trei episoade în care sunt reflectate două paradigme de gândire cu privire la spiritualitate, două moduri de înțelegere, unul întunecat, tenebru, altul luminos, transformator. Dar în primul fragment, Marcu ne spune că Domnul Iisus Hristos intră în casa lui Matei, Levi, fiul lui Alfeu, după ce acesta a răspuns chemării Domnului Iisus Hristos și și-a părăsit slujba, urmându-l pe Domnul în calitate de ucenic al Domnului. Și vedem episodul acesta în care Domnul Iisus Hristos intră în casa lui, stă la masă cu toți acești oameni care, după cum vedeți, sunt deja etichetați ca fiind vameși și păcătoși. De parcă ar fi două categorii, în același timp similare, sau prin asociere, automat înțelegem că, de fapt, sunt două, dacă vreți, două niveluri în ce privește păcatul. Dar aceste două grupuri sunt puse în contrast cu grupul acesta de cărturari din rândurile fariseilor. Și mi-am intitulat episodul acesta Convivialitate sau Condamnare. Convivialitate înseamnă asta în jurul mesei, prietenie, toleranță, găduință între persoane sau grupuri aparținând aceleiași societăți. Și dacă citiți cu atenție pasajul, vedeți că fariseii nu erau deranjați de faptul că Domnul Iisus stătea la masă, ci de faptul că avea îngăduință față de cei pe care ei îi condamnau. Fariseii și cărturarii vedeau în Matei și ceilalți asemeni lui persoane de care trebuia să se ferească, de care să nici măcar nu se atingă cumva, pentru că prin atingere sau prin asociere cu ei aveau sentimentul că ei înșiși sunt cumva, afectați de păcătoșenie, se pângăresc și își pierd neprihănirea lor înaintea lui Dumnezeu. Da? Aici avem o atitudine cu totul diferită a Domnului Iisus Hristos. O atitudine cu totul diferită. Diferența apare chiar și în cuvintele Domnului Iisus Hristos, pentru că El spune, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și aici este diferența de atitudine. Acolo unde elitele religioase vedeau probleme, Domnul Iisus Hristos vedea nevoi. Acolo unde elitele religioase vedeau probleme, Domnul Iisus Hristos vedea nevoi. Și este o diferență care trebuie să se regăsească și în viața celor ce sunt ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Nu toate problemele sunt probleme. Multe din probleme sunt nevoi. Multe din probleme sunt nevoi. Însă pentru aceasta trebuie să se întâmple câteva lucruri. În primul rând, trebuie să putem ieși din noi înșine. Trebuie să avem această abilitate de a depăși universul nostru care nouă ni se pare foarte extins, foarte mare. Dar asta pentru că îl considerăm al nostru. Da? Abia atunci când căpătăm acea perspectivă pe care Dumnezeu o poate oferi, ne dăm seama că suntem un fir de praf în universul acesta. Și cu toate acestea, diavolul de multe ori reușește să ne convingă că în jurul nostru se învârte de fapt totul. De asemenea, trebuie să avem compasiune. Compasiunea este un răspuns emoțional. Este un răspuns emoțional, dar este un răspuns emoțional de care este capabil doar o inimă care și-a păstrat elasticitatea, ca să vorbesc. Nu este împietrită, nu este împietrită. De foarte multe ori se întâmplă atât de multe lucruri în analizele pe care le facem, în modul în care gândim lucrurile, încât este blocată comunicarea dintre ceea ce gândim și ceea ce simțim. Și poate că nici nu ne dăm seama, de multe ori atât de mult analizăm lucrurile încât nu mai avem nici măcar reacție. Și nu avem o reacție cuvenită. Ați văzut contribuția tinerilor la dinamica comunității din satul nou când au fost acolo. Și să știți, au făcut-o într-un mod foarte natural și Simon le spunea la întâlnirea pe care noi am avut-o că mulți dintre săteni, și trebuie să recunosc că n-am auzit niciodată afirmația aceasta ca un compliment. Le-au spus, sunt de la țară? De obicei, e de la țară, da? Dar de data asta a fost un compliment, pentru că s-au integrat atât de bine, deoarece au răspuns cu compasiune la ceea ce au văzut în jurul lor. Da? Deci este necesară compasiunea. Și apoi, trebuie să avem credință. Pentru că de obicei, noi înregistrăm problemele ca fiind o amenințare. Problemele sunt de obicei percepute ca amenințări, da? Amenințări la, eu știu, timpul nostru, confortul nostru, starea noastră, ne grăbim să găsim soluții, trăim în conjunctura aceasta și în cultura aceasta care este orientată spre soluții și dacă se poate, cât mai prompte, imediate, nu? Problem solvers. Și au locul lor, bineînțeles. Când ți se strică mașina, e o problemă, e o criză. Ai nevoie de soluție, ai nevoie de intervenții. Însă trebuie păstrate categoriile acolo unde se cuvin să fie păstrate și nu trebuie amestecate. Trebuie să avem credința aceasta că și acolo unde poate pe moment noi ne simțim amenințați, nu avem soluții, să nu uităm cine este de fapt în controlul lucrurilor și cui aparțin de fapt toate resursele. Cui aparțin toate resursele? Așadar, convivialitate sau condamnare? Convivialitate sau condamnare? Egoismul ne împiedică să vedem nevoile celorlalți. Ne ține ocupați cu noi înșine, ne pune în față doar problemele noastre, ne împinge spre autocompătimire. Când ne autocompătimim, avem falsul sentiment al compasiunii, dar și o orientare greșită a acestuia. Îi spui unui om, măi, nu ai milă. Cum să nu am milă? Am milă de mine. Am milă de mine, nu? Este o orientare însă periculoasă. Chiar dacă nu avem soluții pentru rezolvarea problemelor, avem posibilitatea de a-L reprezenta pe Dumnezeu în compasiune, în mediere și poate în miracole, adesea. În miracole. Vă asigur eu, cine s-a rugat pentru o tigaie, pentru noi să mergi să cumperi o tigaie, să-ți schimbi tigaie, nu e un miracol. Dar pentru cineva care n-are resursele să o facă, poate fi un miracol. Poate fi un miracol și nu vreau să minimalizez dimensiunea miracolelor, ci doar să ne modificăm perspectiva, pentru că s-ar putea să fie multe miracole și în viețile noastre pe care nici măcar nu le mai recunoaștem. Da? Deci un prim aspect cu relevanță, cred eu, este deschiderea înspre cei din jurul nostru, înspre nevoile lor. Înainte să etichetăm orice situație dificilă ca problemă, trebuie să angajăm și discernământul spiritual pentru a identifica oportunitățile și nevoile și pentru a avea un răspuns adecvat. Un răspuns adecvat. De aceea, o întrebare care cred eu ar trebui să ne punem este ce văd în jurul meu? Ce văd în jurul meu? Ce văd? Văd probleme și atât de frecventă tendința aceasta să ajungem să vedem numai probleme în jurul nostru. Numai probleme. Și problemele să devină, așa cum spuneam, o amenințare. Nu mai vedem și nevoi. Nu mai vedem și nevoi. Aceasta era marea diferență de paradigmă în modul în care oamenii aceștia se raportau, învățătorii, cărturarii Domnului Iisus Hristos și așa învață pe ucenici. Da? Ei vedeau în oamenii aceștia probleme. Domnul Iisus Hristos vedea nevoi. Da? Al doilea episod. Dacă vreți să mă opresc, ridicați mâna și eu mă opresc. Mulțumesc, mulțumesc. Da, al doilea episod pe care l-am intitulat Flagelare sau celebrare? Flagelare sau celebrare? Flagelare înseamnă biciuire, pedeapsă. Celebrare înseamnă sărbătoare, oficiere solemnă. Și o să vedeți imediat legătura. Vă reamintesc faptul că fariseii alcătuiau un grup religios cu accente naționaliste. A apărut în mijlocul secolului al II-lea, înainte de Hristos. Un grup care câștigase simpatia evreilor tocmai datorită rigorii practicilor spirituale și totuși a unui standard moral destul de ridicat. Doar că pierduseră, așa cum am văzut, sensibilitatea aceasta a inimii, pierduseră compasiunea, deveniseră mult mai atașați de lege decât de inima lui Dumnezeu. Printre practicile spirituale pe care le practicau, erau spălările ritualice, zeciuiala și postul. Posteau două zile pe săptămână. De obicei era lunea și joia, cel puțin de la 6 dimineața la 6 după amiaza, între răsăritul soarelui și asfințitul soarelui. Erau unii care posteau de la apusul soarelui până la apusul soarelui. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos vorbește despre vameșul care se uita cu dispreț la de fariseul care se uita cu dispreț la cel care își bătea pieptul și spune fariseul: eu postesc de două ori pe zi și dau zecioală din toate lucrurile. Da. Sunt consemnări istorice care confirmă această practică, două zile de post săptămânal. Era grupul esenienilor, care era cel puțin asociat cu Ioan Botezătorul, care de asemenea aveau practica aceasta. Și de asta cumva lor li se pare o anomalie în faptul că Domnul Iisus Hristos, care făcea lucruri pe care ei nu le puteau face, vă aduceți aminte, vindeca, alunga demoni, dar nu postea. Doar că Domnul Iisus Hristos nu avea același mod de a posti. Domnul Iisus Hristos postise și postea. De unde știm asta? Odată pentru că ni se spune 40 de zile, și a doua oară pentru că, dacă vă aduceți aminte, atunci când a venit tatăl cu fiul să fie vindecat, ucenicii întreabă: noi, de ce nu am putut face lucrul acesta? Și mai țineți minte răspunsul Domnului? Pentru că acest soi de duhuri, de demoni, nu iese decât cu post și rugăciune. Decât cu post și rugăciune. Iar ei erau cumva intrigați, scandalizați că ceilalți nu se supun acelorași norme spirituale. Din nou, un pericol care îi paște pe foarte mulți creștini. De multe ori ne comparăm unii cu alții. Păi, Doamne, eu fac așa și eu fac așa și uite, ăsta nu face, Doamne. Nu face. Ăsta, dimpotrivă, nu vezi, încalcă toate regulile. Da? Din răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos îl dă întrebării puse de farisei, de ce nu postei, el, de fapt, accentuează, aș zice eu, cel puțin trei lucruri importante. În primul rând, Domnul Iisus încurajează postul. Deci nu spune nu, să nu postiți. Sau, nu, el spune, va fi momentul, va veni momentul când vor posti. Apoi vorbește despre circumstanțele potrivite postului. Și aici era o referire la obiceiurile de nuntă. Tinerii acum, după nuntă, de obicei pleacă în lună de miere. Nu, sau, mă rog, săptămână, cât este. Dar în practica lor nu plecau, ci așteptau acasă și își primeau prietenii din anturajul cel mai restrâns. Și, într-un fel, era o continuare, o prelungire a sărbătorii aceleia în care fusese și ceremonia. Da? Și în scopul acesta, pentru că era încurajată convivialitatea, comuniunea părtășia, bucuria, li se dădea dezlegare. Celor care participau, da, și care se duceau la, în vizită la cei care au avut nunta, li se dădea dezlegare să nu postească în zilele respective. Acum Domnul Iisus Hristos, desigur, le vorbește despre un lucru cu care ei erau familiari din punct de vedere al obiceiului, dar nu înțelegeau semnificația când le spune mirele este cu ei. Nu au nevoie. Ei bine, noi acum suntem în așteptarea mirelui, deci lucrurile, situația, circumstanțele sunt schimbate pentru noi. Suntem încurajați să postim. Și apoi Domnul Iisus Hristos are o perspectivă luminoasă cu privire la post. Și vedeți, Domnul Iisus mai dă învățătură despre post. Și le atrage atenția și spune, voi când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. De asta ei nu-și dădeau seama când Domnul postește sau când nu postește. Pentru că ei în mod voit, deliberat, puneau greutatea aceea pe umeri, astăzi sunt în zi de post, da, nu mă supăra astăzi, nu mă ispiti astăzi că astăzi postesc, da, cumva să nu fie descalificat postul acesta. Domnul Iisus Hristos nu vede în aceasta o povară, pentru că, iată ce spune El, tu când postești, unge-ți capul, spală-ți fața, ca să te arăți că postești, nu oamenilor, ci tatălui tău care este în ceruri, care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Fă din post nu o chinuire a sufletului, așa cum spune Dumnezeu și prin intermediul lui Isaia. Spune acolo, acesta este postul plăcut mie, să-și chinuie omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă. Asta numești tu post și zi plăcută Domnului? N-ai înțeles, nu ăsta este sensul postului, nu. Domnul Iisus Hristos privește postul ca o sărbătoare, ca o celebrare, ca o bucurie. Zice, spală-te, știți că ei se duceau la câmp, cei mai mulți dintre ei, se duceau cu animalele. Era o anomalie să se spele înainte de a pleca să se murdărească. Da? Îi spune, nu, tu pregătește-te ca de o zi de sărbătoare, pentru că atunci de obicei se spălau. De ce? Pentru că în perspectiva Domnului Iisus Hristos, postul nu este luptă, nu este chin, nu este tristețe. Domnul Iisus Hristos condamnă pe cei ce fac asta pentru un capital de imagine. De fapt, îi spune Domnul, bun, asta a urmărit, au primit aprecierea celorlalți. Ce oameni grozavi, uite, ei postesc. Domnul Iisus vorbește despre comuniune. Vorbește despre această atingere a dimensiunii spirituale a noastră atunci când postim. Domnul Iisus spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Pentru că în post, vedeți, Domnul Dumnezeu spune, iartă. Vrei să ții post care să fie cu folos, iartă, dă dezlegare, chiar dacă nu ți s-o cerut, dă-o tu de la tine, din proprie inițiativă, dă cuiva de mâncare, fă lucruri care să aducă sărbătoare, nu chin, nu tristețe. Da? Domnul Iisus îi spunea femeii samaritence că Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh. Și din punctul acesta de vedere, postul reprezintă o recunoaștere a Duhului în virtutea căruia trăim. Da? Nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Citind, reflectând asupra Scripturilor, iertând, făcând bine, cu alte cuvinte, ieșind din constrângerile trupului și orgoliului, ne abandonăm Duhului. Asta înseamnă postul. Postul este, de fapt, o descătușare, nu o apăsare. Spune Domnul, nu trebuie să postească acum, dar le va veni timpul în care vor trebui să postească. Și când le dă pildă aceasta cu vinul, burduful, toate celelalte, spune și că postul va cunoaște transformări. Și mă gândesc că pe undeva ne-a avut în vedere și pe noi cei care trăim în mileniul acesta, pentru că post, să știți, folositor sufletului nostru este și să mai punem deoparte și telefonul, și Netflix-ul, și, eu știu, lucrurile acestea care ne absorb și care ne trag, tocmai pentru a ne orienta înspre El. Domnul Iisus conchide cu această afirmație, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat, și acum chiar sunt foarte aproape de încheiere. Ultimul episod este datorie sau delectare? Datorie sau delectare? Era o zi de sabat, Domnul Iisus mergea cu ucenicii, din câte se pare era din nou grupul acesta care erau pe urmele lor și erau tot cu ochii deschiși, probabil își nu aveau ochelari, era să zic, își ștergeau ochelarii ca să vadă cât mai clar tot ce făcea Domnul Iisus și tot ce făceau ucenicii și din nou îi spun Domnul Iisus Hristos, aduc plângerea lor, de ce freacă în mâini acele spice. Eu am făcut-o când eram copil. Noi flămânzeam nu pentru că băteam cale lungă, ci pentru că nu ne înduram să plecăm de la râu acasă. Da? Și atunci mai mergeam prin lanurile de grâu și mâncam boabe de grâu. Da? Farisei aveau tot felul de prevederi cu privire la ce însemna o lucrare în ziua sabatului. Da? Și chiar această frământare a mâinilor care aveau ceva între ele devenea poruncă, devenea încălcare. Acum Domnul Iisus Hristos folosește un răspuns care evocă un episod din istoria Israelului cu un personaj care era admirat, David. Da, păi ăsta era omul după inima lui Dumnezeu, era admirat și zice, da, voi sunteți atât de exigenți, dar voi ați uitat episodul acela? Când, atunci, datorită conjuncturii, datorită unei împrejurări speciale, da, chiar preotul Abiatar este cel care îi îngăduie lui David și oamenilor lui să mănânce din pâinile din care altfel nu ar fi avut voie să mănânce. Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă aceasta? Pentru că Dumnezeu cunoștea situația lui David și pentru că Dumnezeu era în controlul tuturor situațiilor, da? Dumnezeu era cel care în cele din urmă devenea judecătorul acestor situații, nu omul. Domnul Iisus evidențiază aici spiritul legii, unul în care este recunoscută importanța vieții, atitudinea inimii și controlul circumstanțelor de către Dumnezeu. În ce ne privește, este vorba despre înțelegerea spiritului datoriei și al delectării când este vorba despre închinare. Putem să venim la biserică dintr-un sentiment al datoriei sau din delectare. David face o afirmație, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Mă bucur, nu, iar duminică, iar, nu, zice, e delectare. Privit în contextul mai larg al sărbătorii, sabatul înseamnă repaus, refacere, dar și repoziționare față de Dumnezeu. Dacă în 6 zile suntem asaltați de lucruri care fac parte din efortul existenței și al supraviețuirii, în a 7-a zi suntem îndemnați să ne odihnim în credința în Creatorul tuturor lucrurilor și să ne delectăm în prezența Sa. Am citit o întâmplare în care sunt implicați doi dintre cei mai populari rabini din primul secol. Shamai, care a murit în anul 30 după nașterea Domnului Iisus Hristos. Deci pe când Domnul Iisus Hristos își începea misiunea și lucrarea sa publică. Dar celălalt era Hilel, care a murit în anul 10 după nașterea Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă că învățăturile lor erau foarte populare printre farisei acelor vremeri. Și se spune că unul dintre neamuri a venit la Shamai și i-a spus că vrea să devină și el iudeu, vrea să îmbrățișeze această credință. Și Shamai se pare fără compasiune, i-a spus, da, poți să devii, dar pentru aceasta trebuie să citești Tora stând într-un picior. N-a reușit, a fost decepționat, dezamăgit, dar a auzit și de Hillel. S-a dus la Hillel și Hillel i-a spus, crezi că e bine ca ceea ce ție nu-ți place să nu faci altuia? Și el a zis da. Și a spus, asta e de fapt Tora. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Domnul Iisus Hristos, vă duceți aminte, o pune altfel. Ceea ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi mai întâi. Luați voi inițiativa. Da? O diferență de atitudine. O diferență de atitudine. Da? Așadar, atitudinea face o diferență. Dragostea schimbă totul până la urmă. Trebuie să fim lumină. Întunericul caută să-și facă simțită prezența, dar nu va avea niciodată putere acolo unde biruiește lumina. Așadar, frați și surori, să ne punem problema aceasta și să ne lăsăm sufletele inundate de lumină. Da. Și de flori. Ar fi trebuit să-mi aduc aminte că astăzi e 8 martie. Iar surorile noastre românce sunt avantajate. Au sărbători și românești și americane. Da. Haideți să încheiem. Mulțumim, Doamne! Mulțumim pentru că ai venit în viața noastră. Și mulțumim pentru că ai venit cu lumină. Doamne, ajută-ne să trăim în lumină și ajută-ne să lăsăm lumina Ta să schimbe interiorul nostru, atitudinile noastre, astfel încât, Doamne, să reflectăm iubirea Ta, să reflectăm ceea ce este important și ceea ce prețuiești Tu. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm să fie spre slava Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt acum și în veci. Amin. Amin. Mulțumesc pentru răbdare.